Prevodi sa estonskog na slovački jezik. Vrlo je važno da napomenemo informaciju koja se primarno odnosi na direktno prevođenje dokumenata sa estonskog jezika na slovački, jer je i usluga overe pečatom sudskog tumača u svakom predstavništvu prevodilačkog centra Akademije Oxford klijentima na raspolaganju. Da pojednostavimo, oni će na jednom mestu dobiti dokument koji je sa zakonskog stanovišta validan, s obzirom na to da je overen od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Zapravo taj pečat potvrđuje da je sadržina prevedenog dokumenta potpuno ista kao i u originalnom, sa ciljem da se u potpunosti ispoštuju pravila koja su vezana za obradu dokumenata, te da prevodioci i sudski tumači mogu svoj posao da urade onako kako to podrazumeva zakon. Zahteva se od svakog klijenta da priloži originalna dokumenta na uvid. Podrazumeva se da je najjednostavnije da klijenti originalna dokumenta donesu u najbližu poslovnicu pomenute institucije, a ukoliko im takav način ne odgovara, mogu ih poslati ili preko kurirske službe ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Postupak koji se odnosi na preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može biti dvojak, to jest svako će da izabere jednu od dve ponuđene varijante. Svakako imaju opciju da u predstavništvo lično dođu i da izvrše preuzimanje na taj način, a kompletno obrađena dokumenta mogu biti poslata i na određenu adresu. Međutim, u pitanju je usluga koja nije u konkretnu cenu obrade dokumenata uračunata, pa se shodno važećem cenovniku u toj službi i naplaćuje, a direktno od klijenata. Naravno da će svi oni na vreme dobiti informacije o ceni, a njihova obaveza je da plate dostavljaču direktno. Pored ostalog, mogu da budu izrađeni direktni prevodi saglasnosti za zastupanje sa estonskog jezika na slovački, ali i svih ostalih vrsta kako saglasnosti, tako i potvrda i izjava, odnosno uverenja, a to su potvrde o visini primanja, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i druga dokumenta koje se podnose nadležnim institucijama. Isto tako će prevodilac i sudski tumač, u slučaju da neko to zahteva, u konkretnoj jezičkoj varijanti da prevedu kako ličnu dokumentaciju, uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, radna dozvola, potvrde o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, saobraćajna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, vozačka dozvola i druga. A također se podrazumeva da će prevesti i celokupnu poslovnu dokumentaciju, fakture, revizorski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, godišnji poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, finansijski izveštaj, poslovne odluke i ostala dokumenta koje su za poslovanje vezana na bilo koji način. Ističemo da overu apostil pečatom klijenti ne mogu da dobiju u okviru poslovnica pomenute institucije, a razlog je vrlo jednostavan. Naime, ovi stručnjaci nisu zvanično za stavljanje takozvanog haškog pečata, kako je njegov drugačiji naziv, ovlašćeni. A s obzirom na to da je vrlo važna informacija, da li je pomenuti pečat potrebno staviti na neki dokument koji se prevodi u datoj varijanti jezika ili ne, potrebno je da se svaki klijent potrudi da te informacije dobije, da bi poštedeo sebe nepotrebnog gubitka vremena, te da bi obrada konkretnog dokumenta bila u potpunosti u skladu sa pravilima. Trebalo bi da pita ne samo da li je pomenuti pečat obavezan, nego i kada se on stavlja. U stvari je to izuzetno važna informacija, zato što je zakonom regulisano da li se pomenuti pečat na dokumenta stavlja pre nego što bude izrađen njegov prevod i overa sudskog tumača ili tek posle toga, pa od toga primarno i zavisi gde će on ta dokumenta da odnese prvo na obradu. Treba pomenuti da može biti izrađen i prevod medicinske dokumentacije sa estonskog jezika na slovački, u kom slučaju prevodioci i sudski tumači, izuzev lekarskih nalaza, mogu kompletno da obrade i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, zatim specifikacija farmaceutskih proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te svaki drugi dokument koji u njen sastav prema pravilima ulazi. Također će obraditi i sva dokumenta koja se odnose kako na oblasti sudstva i prava, presude o razvodu braka, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, licence, sudske odluke, ugovori, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sudske tužbe, sertifikati i druga, tako i ona koja se oblasti obrazovanja i nauke primarno tiču, diplome i dodatak diplomi, naučni patenti, uverenja o položenim ispitima, Rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi, svjedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, seminarski radovi, potvrde o redovnom školovanju, prepis ocjena i mnoga druga. Dokumenta koja zvanično ulaze u sastav najpre dokumentacije za tendere, a zatim i tehničke i građevinske. Na osnovu zahtjeva klijenata, zaposleni ove institucije mogu propisno da obrade. U tom slučaju klijenti mogu dobiti ne samo kompletnu obradu deklaracije proizvoda i građevinskih projekata, već i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, potom uputstava za rukovanje, kao i svakog drugog dokumenta koji u sastav konkretnog tipa dokumentacije ulazi. Pošto postupak obrade bude bio sproveden u skladu sa aktualnim pravilima, klijenti mogu određena dokumenta da dobiju ili isporukom na adresu, a uz korišćenje usluge kurirske službe, ili će im biti data dokumenta u poslovnici ove institucije, u koju bi trebalo lično da dođu. Kogod bude želeo da mu sadržaj budu isporučeni na adresu, obavezuje se da plaćanje usluge izvrši svakako u trenutku preuzimanja, s tim što isključivo dostavljačka služba u tom prilikom definiše i cenu. Za obradu tih sadržaja je vrlo važno i to da se mogu izvršiti hitni prevodi dokumenata sa estonskog jezika na slovački, ali se tada dozvoljavaju izmene u postupku dostave. Naime, tom prilikom će sudski tumači i prevodioci svakako nastojati da u najkraćem mogućem roku obrade dostavljena dokumenta, pa je zato vrlo važno da ih vlasnik prvo elektronski pošalje, a odmah nakon što skenirana dokumenta prosledi na mail najbliže poslovnice, trebalo bi da donese na uvid originale. Na zahtev klijenata, članovi tima svake poslovnice ove institucije vrše i usmeno prevođenje u navedenoj varijanti jezika, odnosno primenjuju kako konsekutivno i simultano, tako i šapatno prevođenje, a omogućeno će biti zainteresovanima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Onda kada to bude bilo potrebno, profesionalni korektori i lektori, koji su isto u okviru svakog predstavništva navedene institucije zaposleni, će primeniti sva neophodna pravila, a kako bi izvršili stručnu redakturu. Zapravo će oni da se rukovode najprije zahtjevima slovačkog jezika, a zatim i onim pravilima koje podrazumeva prevodilačka struka, te će se svakako potruditi da sve one sadržaje koji nisu pravilno prevedeni usklade sa njihovim originalima i ciljenim jezikom. Sem toga, oni mogu da izvrše i direktan prevod naučnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na slovački, a s tim da slobodno možemo reći da se na bilo koju oblast njihova tema može odnositi. Ako bude bilo potrebno, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade u pomenutoj varijanti jezika i novinske članke, ali i sadržinu ilustrovanih dečijih i stručnih časopisa, a po potrebi prevode i književna dela, bez obzira da li su u pitanju prozna ili poetska, kao i udžbenike. U skladu sa zahtevima klijenata obrađuju se i sve vrste reklamnih materijala, a to su katalozi, plakati, reklamni flajeri, PR tekstovi, brošure, vizit kartice i drugi. Ali i oni sadržaji koji se mogu na internetu vidjeti ili se odnose na neki način na kompjutere. Primarno mislimo na direktno prevođenje sajtova sa estonskog jezika na slovački, a naravno da pomenuti stručnjaci mogu profesionalno da obrade i internet prodavnice, kao i programe svih vrsta i online kataloge, ali i aplikacije i druge web materijale. Isključivo u zavisnosti od toga koji tačno sadržaji se obrađuju, vrši se i optimizacija, to jest implementiraju se alati poznati kao SEO, Search Engine Optimization. Prilikom prevoda svih audio i video materijala će njihovim vlasnicima biti ponuđena usluga, kako sinhronizacije, tako i titlovanja, a sa ciljem njihove kompletne obrade. Praktično govoreći, odmah nakon što bude bio izvršen prevod u toj varijanti jezika za različite tipove emisija, odnosno za filmove, reklamne poruke i serije, odnosno sve ostale sadržaje iz te grupe, njihov vlasnik će izabrati da li želi da oni budu sinhronizovani ili titlovani, tako da će dobiti sadržaje spremne za dalje plasiranje. Drugačiji je način dostavljanja svih navedenih materijala nego kada je potrebno izvršiti prevod dokumenata u konkretnoj jezičkoj varijanti, zato što klijent nije obavezan u tom slučaju da dostavi na uvid originale. Svakako mu je dozvoljeno da ih pošalje na mail, i to mako je poslovnice pomenute institucije, s tim da će mu isto tako biti poslati prevedeni sadržaj tog tipa. Napominjemo da dostavljanje materijala na obradu, ali i njihovo preuzimanje, može da bude izvršeno i na neki drugi način, tako da bi svaki pojedinac kome ne odgovara slanje na mail trebalo informacije o ostalim principima da zatraži u okviru izabranog predstavništva te institucije. Prevod uverenja o državljanstvu sa estonskog jezika na slovački. Kako je vrlo važno da ne bude izvršen samo prevod nekog dokumenta u ovoj varijanti jezika, već i njegova overa, a od strane lica koji je za nju zvanično ovlašćeno, odnosno sudskog tumača. To se podrazumeva da se tim principom rukovode i zaposleni prevodiločkog centra Akademije Oxford. Na taj način klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa estonskog na slovački jezik u okviru brojnih poslovnica te institucije dobijaju kompletnu i zakonom propisanu uslugu. Uslov za njeno izvršenje jeste dostavljanje, odnosno lično donošenje originalnih sadržaja, a koje će sudski tumač isključivo morati da koristi kada bude izvršavao overu, odnosno da bi mogao da stavi na prevedena sadržaje svoj pečat. Moramo naglasiti da bi svaki klijent, kome je upravo obrada dokumenata u ovoj varijanti jezika potrebna, trebalo da se raspita i o postupku nadovere, a koji se odnosi na takozvani haški pečat, poznati kao apostil. Naglašavamo da prevodioci i sudski tumači, koji su u timu svakog predstavništva pomenute institucije, ne posjeduju adekvatne dozvole za izvršenje te vrste overe, a pribavljanje neophodnih informacija o njoj je vrlo važno, pa zato to i preporučujemo klijentima. Uz uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i izvod iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih i rođenih, klijenti ove institucije mogu da dobiju i prevod, kao i overu za saobraćajnu i dozvolu za boravak, ali i za vozačku i radnu, potom za ličnu kartu, pasoš i svaki drugi lični dokument. Ističemo da će sudski tumači i prevodioci, a u slučaju da se to iznese od strane nekog klijenta, kao zvaničan zahtev, svakako da izvrše i direktan prevod pravnih akata sa estonskog na slovački jezik, tekovine Evropske unije, sudske žalbe, presude o razvodu braka, sudske tužbe, sertifikati, sudske odluke, punomoće za zastupanje, licence, ugovori, sudska rješenja i sva ostala dokumenta koje se na pravo, odnosno sudstvo odnose. A podrazumeva se da će klijentima omogućiti i kompletnu obradu apsolutno svih dokumenata koja se podnose državnim službama, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o stalnom zaposlenju i sve druge vrste saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda. S obzirom na to da su zaposleni ove institucije specijalizovani i za direktno prevođenje medicinske dokumentacije sa estonskog na slovački jezik, to znači da će zainteresovani moći u bilo kojoj poslovnici da dobiju kompletno obrađene specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i lekarske nalaze i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumentaciju o medicinskim proizvodima i svaki drugi dokument koji je shodno pravilima svrstan u konkretni tip dokumentacije. Ističemo sudski tumač, ispunjavaju i zahteve pojedinaca vezano za obradu građevinskih projekata, ali i ostalih dokumenata koja ulaze ne samo u sastav građevinske dokumentacije, nego i tehničke, kao i tenderske, a što se odnosi pored ostalog i na deklaracije proizvoda, zatim na uputstvo za rukovanje, te na laboratorijske analize tehničkih uzoraka i na mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav jedne od njih. Podrazumeva se naravno da pomenuti stručnjaci mogu prevesti, a posle toga i overiti kako osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno revizorske, finansijske i godišnje poslovne izveštaje, tako i fakture i statut preduzeća i svaki drugi dokument koji čini poslovnu dokumentaciju, pored seminarskih i diplomskih, odnosno naučnih radova, a bilo koje tematike, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i mnogo dokumenta koje se tiču obrazovanja i nauke. Najpre naglašavamo da će biti izvršeni prevodi diplome i dodatka diplomi sa estonskog jezika na slovački, ali i naučnih patenata i prepisa ocena, kao i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole. A svakako svi koji su zainteresovani mogu dobiti kompletnu obradu i nastavnih planova i programa fakulteta, potom uverenja o položenim ispitima i rezultata naučnih istraživanja, ali i potvrde o redovnom školovanju, te mnogih drugih dokumenata koje se na navedene oblasti odnose. Prevođenje crtanih filmova sa estonskog na slovački jezik. Dodatna usluga u ovom slučaju se odnosi na sinhronizaciju crtanih filmova, ali i svih ostalih video i audio sadržaja, kao i na njihovo titlovanje, Na taj način će svi kojima su potrebni direktni prevodi filmova sa estonskog jezika na slovački, bez obzira da li su u pitanju crtani, igrani, dokumentarni ili animirani, praktično govoreći dobiti njihovu kompletnu obradu. Svakako moramo naglasiti da će prevodioci i sudski tumači u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a onda kada se to zahteva, obraditi i reklamne poruke, informativne emisije i one koje su zabavnog ili obrazovnog karaktera, kao i serije, te dečije emisije i sve ostale vrste video ili audio materijala. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford, izuzev pomenutih stručnjaka, zapošljava i one koji pružaju usluge korekture i lekture, to znači da svako kome je neophodna redaktura sadržaja može i njih zadužiti za izvršenje te usluge. Jednostavnije rečeno, lektori i korektori će u skladu sa pravilima struke i ciljenog jezika, odnosno na osnovu originalnih materijala, biti u mogućnosti da isprave greške u prevodima, a kako bi klijentima omogućili da dobiju propisno obrađene sadržaje bilo koje vrste. Ako bude bilo zahtevano, zaposleni ove institucije vrše i prevođenje stručnih i popularnih tekstova sa estonskog jezika na slovački, kojom prilikom obrađuju sadržaje bilo koje tematike. Osim onih koji se tiču oblasti obrazovanja, marketinga i turizma, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i tekstove iz domena informacionih tehnologija, finansija i sociologije, odnosno komunikologije i građevinske industrije, ali i one koji su vezani za menadžment, farmaciju i ekonomiju, te pravo, ekologiju i zaštitu životne sredine, filozofiju i psihologiju, to jest apsolutno bilo koju naučnu disciplinu. Napominjamo da oni imaju dugogodišnje iskustvo u obradi sadržaja tog tipa, tako da će sasvim sigurno omogućiti klijentima da dobiju profesionalno obrađene tekstove, a bez obzira da li je njihova tema primarno vezana za neku prirodnu nauku ili društvenu. Shodno pravilima koje važe u oblasti marketinga, a istovremeno i uz maksimalno prilagođavanje sadržine reklamnih materijala slovačkom jeziku, će biti izrađen njihov prevod u toj varijanti jezika. Zapravo se radi o tome da prevodioci i sudski tumači poznaju pravila koja važe u oblasti marketinga, pa se njima primarno i rukovode kada vrše direktan prevod reklamnih materijala sa estonskog jezika na slovački. Klijenti ih svakako mogu zadužiti ukoliko im je potrebna profesionalna obrada kako plakata i PR tekstova, odnosno kataloga i vizit kartica, tako i reklamnih flajera, brošure i letaka, ali i svih ostalih sadržaja koji se odnose na reklamiranje firmi, proizvoda i događaja, kao i različitih vrsta usluga. Usmeni prevod sa estonskog jezika na slovački. Na samom početku moramo istaći činjenicu da su prevodioci i sudski tumači u potpunosti kvalifikovani da primene svaku od tri vrste ove usluge, što znači da se u ponudi nalazi kako simultano i šapatno, tako i konsekutivno prevođenje sa estonskog na slovački jezik. Isto tako smo obavezni da obavestimo zainteresovane i da se iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje u ponudi prevodilačkog centra Akademije Oxford nalazi. Pošto klijent bude sve relevantne informacije o nekom događaju dostavio, moći će da bude kreirana ponuda. Uzevši u obzir da se tip ove usluge bira primarno na osnovu karakteristika lokacije održavanja, te u skladu sa prevedenim trajanjem i brojem učesnika. Ako neko bude zahtevao prevod članaka iz novina sa estonskog na slovački jezik, svakako mora znati da prevodilac i sudski tumač mogu obraditi i njihovu sadržinu, a bez obzira koliko je kompleksna i kakvom tačno tematikom se bavi. Isto tako će izraditi prevod u navedenoj varijanti jezika i za udžbenike i časopise svih vrsta, a shodno potrebama prevode i poetska, ali i prozna književna dela. S obzirom na to da članovi tima ove specijalizovane institucije znaju kako se primenjuju pravila SEO, Search Engine Optimization, to slobodno možemo reći da su direktni prevodi web materijala sa estonskog na slovački jezik, koje oni izrađuju, izuzetno profesionalni. Radi se o tome da je klijentima koji žele da dobiju preveden ili sajt ili neki program, odnosno online prodavnicu ili web katalog, te neku aplikaciju ili drugi internet sadržaj, to jest onaj koji je vezan za računare, automatski obezbeđena usluga njihovog optimizovanja. Zahvaljujući primjeni pomenutih alata, bit će obezbeđeno svim tim materijalima značajno bolje pozicioniranje u okviru glavne pretrage, a pomenuti stručnjaci će svakako tada definisati takozvane ključne reči i izraze, po kojima će ih pretraživač i prepoznavati. Cena prevoda sa estonskog na slovački jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa estonskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo popuste.